Kristján L. Möller og svarar fyrir spurningunni.
Hæstvirtur forseti, sem svar við fyrstu spurningu háttvirts fyrirspyrjanda sem er á þingskjali 76, vil ég segja þetta. Verkið var boðið út í apríl síðastliðin og tilboð opnu 20. maí síðastliðin. Skrifað var undir verksamning við lagsbjóðanda, klæðningu við höf, þann 4. júlí síðastliðin og hófust framkvæmdir í byrjun ágúst. Verkinu á að vera lokið með að við verksamning fyrir 15. oktober 2010 samkvæmt verksamningi. Öðrulega er spurt hvað verður núverandi gjábakkaðug þegar nýri vegur hefur verið lagður. Núverandi vegur verður að mestu leiti notaður sem göngu og reiðleið samkvæmt aðalskipulagi Laugardalshrepps frá 2000 til 2012 og samþykktu aðalskipulagi Þingvallasveitar 2004 til 2016. En einnig eru uppi hugmyndir að á 20 km kafla á milli tenginga við vegslóða til suðurs, vestan litla reiðabar sem mun tengjast nýjum Lyngdalsheiðarvegi og vegaslóða til norðurs Bragabót sem liggur inn að hálendinu verði vegurinn að einhverju leyti notaður að annar umferð vegna útivistar á svæðinu. Á þessum vegakafla er upphaflegur kóngsvegur og núverandi akvegur að mestu aðskildir og þannig gæti kóngsvegur nýst hestamönnum svo dæmi sér tekið. Varandi þriðju spurninguna, þá er svarað einfaldlega nei. Í fjórðalagi er spurning telur ráðherra svo ákvörðun að ganga frá verksamningum að hefja framkvæmdu við vegalagningu skapi ríkinu skaðabótaskyldu, falli dómur kærendum í vil. Því er til að svara að matsnefnd eignarnámsbóta fjallar nú bætu til landeigenda fyrir það land sem fer undir Lyngdalsheiðarveg. Ekki gert ráð fyrir að til frekari bóta muni koma.
Þá tekur til máls og gerir stutta athugasemd.